Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Blinken សង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរាំងខ្ទប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Blinken ឃើញសញ្ញាដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តចំពោះការសម្រេចបានបទឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សារុស្ស៊ីសរសើរលោកត្រាំដែលប្រឆាំងនឹងករណីអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលអាមេរិកបាញ់ចូលរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំជ្រើសរើសអ្នកស្រី Carrie Lake ជាប្រធាន VOA អាមេរិកជំរុញចិនឲ្យចាត់វិធានការខណៈកូរ៉េខាងជើងកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនឹងស្គីរីកាអំពីអ្នកវិភាគថាការដួលរលំរបបលោកអាសាទជាការក្រើនរំលឹកអំពីលទ្ធផលនៃការជិះជាន់ពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ស្គីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Hakan Fidan បានពិភាក្សាគ្នាការប្រថ្នៃសុខអំពីភាពចាំបាច់នៃការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការងើបឡើងវិញណាមួយរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រៅការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad លោក Blinken បាននិយាយនៅពេលមានវត្តមានជាមួយលោក Fidan បន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាប្រទេសរបស់យើងបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនិងបានផ្ដល់អ្វីៗយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដើម្បីធានាយ៉ាងណាលោកបំបត្តិក្រុមភេរវកម្ម ISIS ដើម្បីធានាថាគ្មានការគំរាមកំហែងលេចឡើងម្ដងទៀតហើយវាជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលយើងបន្តទៅមុខនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះការចរចានេះក៏បានផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងសេរីរវាងកងកម្លាំងខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីលោក Fidan បាននិយាយបន្ទាប់ពីចំនួននោះថាអធិភាពរបស់ទូគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺការធានាយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានការរៀបរៀងអំពើភេរវកម្មមិនឲ្យមានសន្ទុះទៅមុខនឹងការរៀបរៀងក្រុមជួលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុម PKK មិនឲ្យមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់នៅទីនោះលោកបាននិយាយទៀតថាយើងបានពិភាក្សាលម្អិតអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើអំពីបញ្ហាទាំងនេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនិងអ្វីដែលគួរតែជាដំណោះស្រាយរួមរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីបានគាំទ្រពួកឧទាមសេរីក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល13ឆ្នាំនៅសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកផលប្រយោជន៍នៅពេលនិយាយដល់ភាគីឧទាមមួយក្នុងចំណោមនោះដែលនោះគឺកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលដឹកនាំដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចខឺតកងកម្លាំង SDF គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ចម្បងនៅក្នុងក្រុមចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមជួលនិយមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្លាមកងកម្លាំង SDF នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុម YPG ដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ទុកជាក្រុមបន្ថែមនៃក្រុមកងជីវពល PKK ដែលទូគីចាត់ទុកជាក្រុមខុសច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រថាលោកឃើញមានសញ្ញាដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តនៃដំណើរវិវត្តឆ្ពោះទៅរកការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលលោកបានជំរុញប្រទេសទូគីឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យទទួលយកនៅបទឈប់បាញ់គ្នាការលើកឡើងរបស់លោក Blinken នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Hakan Fidan ក្នុងជើងទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអំពីវិបត្តិសេរីនៅក្រៅការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់លោក Bashar al-Assad លោក Blinken បានប្រាប់អ្នកខ្សែតនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទូគីថាយើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយយើងបានពិភាក្សាអំពីឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នា អ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានចុងសប្តាហ៍នេះគឺជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តដែលថារឿងនេះអាចទៅរួចលោកបាននិយាយទៀតថាយើងបានពិភាក្សាអំពីភាពចាំបាច់នៃការយល់ព្រមដែលអាចទៅរួចរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនៅទីបំផុតលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះតួនាទីរបស់ទួរគីនៅក្នុងការចរចាជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោក Blinken ក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងឈ្មោះទៅរកបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ Gaza នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេស Jordani កាលពីថ្ងៃពុធដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី12របស់លោកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាំងពីពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza នេះមករុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រឆាំងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះករណីដែលអ៊ុយក្រែនប្រើសពាវុធរបស់អាមេរិកបានចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺស្របទាំងស្រុងជាមួយនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកថាលោកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការប្រើរបស់អ៊ុយក្រែននៅកំជួយមីស៊ីលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកតាមនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីស្វាគមន៍ដោយកាលពីថ្ងៃសុក្ររុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំមួយលើបណ្ដាញធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនលើវាលយន្តហោះមួយដែលប្រើអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការលើកឡើងនេះគឺស្របទាំងស្រុងជាមួយនឹងគោលជំហររបស់យើងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់យើងលើមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមនេះយើងមានការស្ញប់ស្ញែងចំពោះការលើកឡើងនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកត្រាំយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះរីករាលដាលឡើងលោកត្រាំបានប្រាប់ទស្សនវិទ្យាថាខ្ញុំប្រឆាំងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការបាញ់មីស៊ីលរាប់រយគីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដើម្បីបានជាយើងធ្វើដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាការសម្រេចចិត្តមួយបែបឆោតល្ងង់លោកត្រាំធ្លាប់បានអះអាងនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានការឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះមន្ទីរសង្ស័យនៃលទ្ធភាពដែលអាចឈានទៅដល់បទឈប់បាញ់មួយកំពុងកើនឡើងនៅមុនការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅខែមករាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាមុនសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានសម្រេចបាននៅឡើយទេក្រុមអ្នកអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានអបអរសាទរការរកឃើញត្រីរាជជិតផុតពូជចំនួន6ក្បាលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គអ្នកនេសាទបានញញឹមជាមួយមន្ត្រីមកពីរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាដែលពួកគេត្រូវត្រីរាជដែលមានប្រវែង2ម៉ែត្រមានទម្ងន់រហូតដល់130គីឡូក្រាមទាំងនេះមុនពេលប្រឡែងពួកគេចូលទៅក្នុងទន្លេវិញការនៅរស់រានមានជីវិតនៃត្រីរាជនេះដែលជាប្រភពត្រីទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនិងកម្របំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់បន្ទាន់នៅក្នុងការការពារដំណរភ្ជាប់លំហដោយសេរីនៃទន្លេមេគង្គនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គម្រោងអភិរក្ស Wonder of the Mekong ដែលឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិក្រៅពីការនេសាទច្រើនហួសកម្រិតនិងការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកអាងទន្លេមេគង្គត្រូវរងការខូចខាតដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើកម្រិតទឹកនៃទន្លេដែលជាជម្រករស់នៅរបស់ត្រីរាជដែលជិតផុតពូជនេះចំនួនពិតប្រាកដនៃត្រីរាជនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេគិតថាចំនួនត្រីនេះបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 80% ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមបញ្ជីសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិកម្ពុជាបានដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើការនេសាទក្នុងទន្លេដ៏ធំនេះដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយចំនួននៃការស្លាប់របស់ប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនានាក្រុមអ្នកអភិរក្សបាននិយាយថាការចាប់បានត្រីរាជនេះគឺជាការកំណត់ឲ្យឃើញនូវសក្តានុពលថ្មីមួយនៃការអភិរក្សនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃការរស់រានមានជីវិតនៃប្រភេទសត្វដែលកាន់តែកម្រទៅនៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិភាគច្រើនរបស់វា សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកែសម្រួលថ្មីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា STA ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1979ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter និងមេដឹកនាំចិនលោក Deng Xiaoping នៅពេលនោះមានគោលបំណងសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនានាដូចជាកសិកម្មធម្មពលអវកាសសុខាភិបាលបរិស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីវិស្វកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកែសម្រួលថ្មីនេះដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមិនបានរាប់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗឬបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចឡើងថ្មីៗបានចូលជាធរមានដោយរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែសីហាមកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនដោយអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបង្រួញទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីលើកមុននិងដាក់ចេញនូវការការពារដើម្បីធានានូវគោលការណ៍បដិការតម្លាភាពនិងភាពបើកចំហអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីខែកុម្ភៈថាលក្ខណៈនៃការផ្លាស់ប្តូរវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងជាការឈ្នះទាំងសងខាង
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Carrie Lake ឲ្យធ្វើជាប្រធានថ្មីរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA អ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ភាសាអង់គ្លេសជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកគ្រោងនឹងតែងតាំងអ្នកស្រី Carrie Lake ដែលជាអ្នកនយោបាយមួយរូបនិងជាអតីតអ្នកកសែតនៅរដ្ឋ Arizonaឲ្យធ្វើជាប្រធានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA ដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងក្នុងសារបង្ហោះលើគេហទំព័រ True Social របស់លោកថាអ្នកស្រី Lake នឹងត្រូវតែងតាំងជានាយិកា VOA អ្នកស្រី Lake ជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធាននាយកដីជាប់ឆ្នោតនិងជាអតីតអ្នកនិយាយព័ត៌មានលើទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizonaអ្នកស្រីបានធ្វើការជាអ្នកកាសែតអស់រយៈពេល27ឆ្នាំមុននឹងចាកចេញពីអាជីពនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីទៅឈរឈ្មោះប្រកួតតំណែងអភិបាលរដ្ឋ Arizona នៅក្នុងអំឡុងពេលឈរឈ្មោះមិនបានជោគជ័យធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកស្រីលេខបានថ្លែងថារដ្ឋ Arizona គួរតែជារដ្ឋនាំមុខខាងគោលនយោបាយអាមេរិកមុនគេលោក Trump បានសរសេរកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងប្រកាសប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលគ្រប់គ្រង VOA និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទូនីតិនេះត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាលោក Trump បានថ្លែងថាអ្នកដែលលោកជ្រើសរើសធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនឹងត្រូវលោកតែងតាំងហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកស្រី Lake នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលបានធានាថាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានត្រូវធ្វើការសម្រេចទៅតាមបេសកកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានដែលសុក្រឹតនិងត្រឹមត្រូវទៅកាន់ប្រទេសដែលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតនាយក VOA បច្ចុប្បន្នលោក Mike Abramovich បានបញ្ជូនអ៊ីមែលទៅកាន់បុគ្គលិកការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាលោកបានអានសេចក្តីប្រកាសអំពីអ្នកស្រីលេខកាលពីយប់ថ្ងៃពុធហើយមិនបានទទួលព័ត៌មានផ្សេង ក្រៅពីសារលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំស្វាគមន៍ការផ្ទេរអំណាចដែលរលូនសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារ USAGM និង VOA ខ្ញុំចង់សហការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីនឹងធ្វើទៅតាមដំណើរការសម្រាប់ការតែងតាំងប្រធាន VOA នាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារ USAGM មានអំណាចជ្រើសរើសឬបណ្ដេញប្រធានបណ្ដាញនានាប៉ុន្តែក្រោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយបកទាំងពីរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ការផ្លាស់ប្តូរប្រធានបណ្ដាញណាមួយតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងគណៈក្រុមប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាមានសមាជិក6នាក់តែងតាំងដោយប្រធាននាយកប្រតិបត្តិដែលបម្រើការក្នុងអាណត្តិដែលមានកំណត់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរទួលនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះគឺផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់នាយកប្រតិបត្តិដើម្បីធានាថាលោករឿងអ្នកស្រីគោរពទៅតាមឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនៃបទវិចារណកថារបស់បណ្ដាញនានានិងរក្សាស្តង់ដារសារព័ត៌មានខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចអ្នកស្រីលេខបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនៅ VOA អ្នកស្រីបានថ្លែងថា VOA គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ដែលលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពិតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ VOA នឹងពង្រឹងបេសកកម្មរបស់យើងឲ្យបានល្អ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់អ្នកស្រីលេខដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតប VOA ផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់មនុស្ស354លានអ្នកជា49ភាសាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាយកបច្ចុប្បន្នលោក Abramovich គឺជាអតីតប្រធានអង្គការ Freedom House ហើយធ្លាប់ជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជានិពន្ធនាយកសម្រាប់កាសែត The Washington Post អស់រយៈពេល24ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
គណៈកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងជួយដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យចិនរឹតបន្តឹងសកម្មភាពបំផុសបំផុលពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនការនេះកើតឡើងស្របពេលមានសញ្ញាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការពង្រីកភាពជាដៃគូកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Nike Jing ប្រធានការិយាល័យ BOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកទី3ដែលទំនងជាកិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយនឹងក្រៅផ្លូវការក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូអំឡុងពេលនោះលោក Biden បានបង្ហាញការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ក្នុងសង្គ្រាមយូរអង្វែងនៅអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ឲ្យទៅជួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីបានលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លាយជាកម្លាំងមួយដែលអាចរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីអង្គការអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយអាមេរិកក្នុងការជំរុញឲ្យចិនធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងកាន់តែច្រើនជាងនេះដោយកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសម្ភារៈទៅកាន់រុស្ស៊ីដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបលោកប្លីនខិនថ្លែងថា
Over the past 4 years we've had an unprecedented
4ឆ្នាំមកនេះយើងមានការរួបរวมគ្នាខ្លាំងក្លាក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តជុំវិញបញ្ហាប្រឈមដែលចិនអាចបង្កឡើងចំពោះសន្តិសុខឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់របស់ចិនចំពោះវិស័យការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងធំបំផុតចំពោះសន្តិសុខអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មក
មន្ត្រីចិនបានបញ្ជាក់ពីការអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ជូនទាហានទៅរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគថាភាពស្ងប់ស្ងៀមនេះបង្ហាញពីការខកចិត្តរបស់ចិននិងបញ្ហាបង្កឡើងដោយចំណងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោក Dennis Wilder ជាអតីតអ្នកវិភាគអំពីចិនប្រចាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA ហើយឥឡូវនេះលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The Putin-Xi relationship is not as solid or close as sometimes we imagine it. Putin will do what's in his interest.
ទំនាក់ទំនងរវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីមិនចិត្តសិតដូចមុនទេ។លោកពូទីននឹងធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់លោក។ខ្ញុំជឿថាចិនក៏មិនដឹងជាមុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិរវាងលោកពូទីននិងកូរ៉េខាងជើងនោះដែរ
។អតីតមន្ត្រីអាមេរិកថាភាពជាដៃគូសន្តិសុខរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងអាចបន្ទាបគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅអាស៊ីបូព៌ានិងមានផលវិបាករយៈពេលវែងដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅវិភាគនឹងអ្នកខ្លោមមើលមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរំលាយថាការបណ្ដោយទុកឲ្យអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមមិនត្រូវបានដោះស្រាយនិងការរំលោភអំណាចគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីលោកបាសាអាឡាសាដនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពួកគេក៏កត់សម្គាល់ថាការមិនប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការមិនបើកស្ថិតឲ្យពលរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសក៏ជាឫសគល់នៃការដួលរលំរបស់របបលោកអាសាដផងដែរលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលផ្ដើមចេញពីការប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយសេរីអាចជាហេតុផលខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដបាត់បង់អំណាចក្នុងរយៈពេលនៃការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋនិងពួកយោធាដែលបដិសេធខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សនេះបើតាមអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លោមមើលសង្គមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថាការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីគឺមិនមែនតែជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលដឹកនាំមិនតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅអាស៊ីបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះរបបដឹកនាំនៅសេរីដួលរលំដោយសារតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកដឹកនាំមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដូចជាអំពើពុករលួយការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងហើយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសេរីមានចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏រួមចំណែកដល់ការដួលរលំផងដែរការដួលរលំនៃការដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាសាដនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាទីបញ្ចប់នៃការបះបោរនិងជាពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនរាប់រយពាន់នាក់ហើយបានបំលាស់ទីចំនួនប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនិងបានធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅខាងក្រៅនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការព្រួយបារម្ភពីរឿងបដិវត្តនៅកម្ពុជាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាដែលកំពុងចាក់ស្រេះនៅកម្ពុជា
ដោយសារណាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដែលកើតមានក្នុងសង្គមដូចអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចអីផ្សេងៗឬក៏បញ្ហាធនធានធម្មជាតិអីផ្សេងៗនេះមិនបានកាត់ស្រាយឲ្យបានជួយទេអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនឹងមានការច្រើន
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាការប្រើវិធីសាស្ត្របង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងមិនអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេមានតែបន្ថែមកំហឹងទៅលើអ្នកទាំងនោះកាលពីជាង13ឆ្នាំមុនការតវ៉ាលើកដំបូងចំពោះនឹងលោកអាសាដបានរៀលដាលនៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខដោយការកាន់ឡើងនៃការចាប់ខ្លួននិងការបាញ់ប្រហារអ្នកតវ៉ាខ្លះបានចាប់យកកំភ្លើងហើយអង្គភាពយោធាជាច្រើនបានចុះចូលខណៈការក្រោកបះបោមិនខ្លាយជាការបះបោប្រដាប់អាវុធដែលនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាច្រើននៅលោកខាងលិចនិងប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសទូគីលោកអាសាដបានភៀសខ្លួនចេញពីសេរីពេលពួកឧទាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមបានវាយលុកចូលទីក្រុងដាម៉ាស់ដោយញ៉ាំងឲ្យមានការអបអរសាទរទូទាំងប្រទេសនិងនៅបរទេសបន្ទាប់ពីរបបគ្រប់គ្រងបែបជិះជាន់របស់លោកអាសាដបានឈានដល់ទីបញ្ចប់កាលពីដើមខែធ្នូនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីនិងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាត្រង់ថាតត្រកូលដឹកនាំប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពច្រើនជាងលោកបន្ថែមថាការដួលរលំរបបដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីដោយសារតែរបបនោះជារបបផ្ដាច់ការមិនដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាការដឹកនាំណាប្រឆាំងពីស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋរបបនោះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរនោះទេ
ឯកម្ពុជាយើងកាលណាបើសិនយើងប្រះចាកពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រឈមបញ្ហាដែរបើសិនបើគោលការណ៍យើងប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសេរីការពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយុត្តិធម៌សង្គមបានវាអត់វាអាចគេចផុតពីគេហៅថាការបដូររំលំតាមការកម្លាំងប្រព្រឹត្តតាមរយៈការរីកឬក៏បដិវត្តពណ៌ហ្នឹងហើយ
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពខ្វះយុត្តិធម៌សង្គមនិងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចលករធ្វើឲ្យការដឹកនាំនៅសេរីមានការដួលរលំអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ថាក្រោយពីការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់សាដក្នុងប្រទេសសេរីមកការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវតែមានចំពោះអក្រិតកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវូលកាទុកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការធានានូវយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់លោកអាសាតលោកអាសាតត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចក្រោយពីការគាបសង្កត់ដ៏ខូចខៅអស់រាប់ទសវត្សរ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងក្រោយពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ្នកវិភាគនិងអ្នកប្រឆាំងនៅអ្វីលោកហៅថាជ្រុលនិយមតែងតែទាញកម្ពុជាចូលនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតេជោមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខិតខំការពារសន្តិភាពការពារភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការពារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអានឹងសំយល់ឲ្យច្បាស់ថាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងយល់ថាតើអ្នកណាគេដែលកំពុងតែបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែការពារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាអូនណាបាទអូនឯងយល់ប៉ុណ្ណឹងទៅដឹងណា
លោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចថាជាអ្នកមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់បានអំណាចតាមរយៈការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការធ្វើបដិវត្តពណ៌យ៉ាងណាក៏ដោយសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតចាត់ទុកថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំរបបនយោបាយដែលមានការបំបិតសិទ្ធិគឺតែងតែកើតឡើងហើយរបបប្រជាភិជនត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដង
ម្ល៉េះហើយកាលណាមានភាពមិនស្មើគ្នាមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនតែឯងតែមានមនុស្សងើបឡើងតតាំងហើយវាជាធម្មជាតិទេយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរបបប្រជាការទី1បែងចែកធនធានដែលទទួលបានពីប្រទេសហ្នឹងมันមានលក្ខណៈស្មើគ្នាទេបានទៅតែបពុក្រុមគ្រួសារអីជាដើមអញ្ចឹងណាដែលទទួលបានផលពីធនធាននៃប្រទេសហ្នឹងទី2អយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងគ្រោះរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយរបបហ្នឹងម្ល៉េះហើយមានការឈឺចាប់ទី3ការបែងចែកអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការសម្រេចចិត្តចំពោះវាសនាខ្លួនឯងលហើយតែតែមានការងើបតវ៉ាហើ
យអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់រូបនេះបានបន្ថែមថាការក្រោកឈររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬរំលោភបំពាននឹងការឡើងជៀសមិនរួចទាំងតាមកម្លាំងពលរដ្ឋដូចជាករណីនៅបង់ក្លាដេសហើយនឹងការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋផងនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដោយករណីនៅប្រទេសសេរីនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.